Δόξα σοι και πάλι Χριστό το Θεό, ότι μα κατεξίωσεν να συνευρεθούμε και πάλι από θυμαδών και να συνεχίσουμε την πορεία μας, χάρη του Χριστού. Η χαρά μας είναι μεγάλη, διότι χθες εορτάσαμε τη μεγάλη τιμή της μονής μας, την Αγία Ζώνη της Παναγίας μας. Ο Κύριος μας έφυσε στο παρόν των τίμεων του Σταυρών. Η Πανάχαρτος Μητέρα Του μας άφησε την ζώνη της. Και τώρα είναι μεγάλη τιμή ότι βρίσκεται στη μονή μας. Βρίσκεται στη μονή μας ουσιαστικά και πρακτικά αυτή η οποία εζώνεται η Κυρία μας Θεοτόκος. Και ό,τι μόνο εζωνόταν και μέσα της όταν κρατούσε το βρέφος ως μητέρα του Χριστού μας, και εκεί αυτή η Αγία Ζώνη έχει πάρει αγιασμό. Και τώρα είναι τόση μεγάλη τιμή ότι βρίσκεται στη μονή μας ως μόνιμος θησαυρός. Να μια μεγάλη παρηγοριά. Τώρα λοιπόν όλα τούτα ένα σκοπό έχουν, να μας ενισχύσουν όπως πάντοτε σας θυμίζω στην έννοια της μετανοίας. Δεν γίνεται πατέρες. Οφείλουμε, χρωστούμε. Πρέπει να γίνουμε να καθαρή την καρδία. Διότι αλλιώς κρίμα στον κόπο μας. Απλή χριστιανική ζωή είχαμε και πριν. Είμεθα χριστιανοί από τους γονείς μας. Δεν μαθητευθήκαμε τον χριστιανισμό από κάπου αλλού. Αλλά εδώ όμως που προσελκύσαμε από την Θεία Χάρη, είμαστε υποχρεωμένοι να αποδείξουμε ολόκληρη μας την αγάπη στον Χριστό μας και να πάρουμε ως αμοιβή την κάθαρση της καρδίας μας. Δηλαδή την πρακτική απόδειξη της θεοειδίας. Της θεοειδίας της ιδιότητός μας, του κάτι εικόνα και ομοίωση. Αυτό είναι το απόλυτο καθήκον μας. Αυτό είναι το βραβείο το οποίο αναμένουμε με λακτάρα και το προσδοκούμε με πίστη. Αλλά όμως τώρα επίκειται και επιβάλλεται η πρακτική εργασία που θα προκαλέσει αυτό τον θρίαμβο. Και αυτό περιεκτικά λέγεται μετάνοια. Σε εμάς τους μοναχούς ξεκινάει από το λεπτομερέτερο θέμα, από το ακριβέστερο της επιτυχίας. Διότι είπαμε πρωτήτερα ότι η κατάσταση μας, η θεοειδία μας, το κατοικώνα και ομοίωση, σε ένα στοιχείο συμβολίζεται και στέκεται. Εις το νουν. Όλα τα υπόλοιπα τα άλλα τα έχει όλοι χτίσεις και τα ζώα. Εκείνο που χαρακτηρίζει το κατοικώνα και ομοίωση, που είναι η θεοειδία, είναι ο νους. Αυτός ο νους παρεσύρθη, δεν προσέξε στην αρχή. Παρεσύρθη από τον διάβολο και δεν εκράτησε σωστά την θέση του. Ενώ επήρε εντολή από τον Πατέρα του Θεού να φυλάξει την εντολή, δεν εκρατήθηκε ο νους εκεί, πλανέθηκε. Πίστεψε τον απατεώνα. Άρα το σφάλμα ξεκινάει από τον νου. Γι' αυτό τώρα όλη μας η προσπάθεια και η εργασία είναι η επαναφορά και η τήρηση του νου. Μήπως ξαναπαρασυρθεί. Γιατί τότε ένα μόνο είχε εχθρό. Το διάβολο. Τώρα όμως έχει αποκτήσει μυριάδες. Διότι μετά την πτώση, αφού έπαθε διάσπαση της προσωπικότητός του και είναι περιτυλιγμένος μέσα στις πολύμορφες αλλοιώσεις και τρεπτότητες, όλες οι εικόνες των παθών της κακής συνήθειας, όλο το διεφθαρμένο περιβάλλον, όλα τούτα σήμερα πολεμούν να απασχολήσουν, να εχμαλωτήσουν, να αποτρέψουν τον νου από το καθήκον του. Η στορά στραφή εξ ολοκληρού στην προς τον Θεό αγάπη. Αυτό λοιπόν είναι το έργο μας εμάς τους μοναχούς, όπως πάντοτε σας τονίζω. Βέβαια είναι γενικό για κάθε χριστιανό, αλλά οι κοινωνικοί άνθρωποι έχουν μια πρόφαση, διότι μέσα στο οικογενειακών βίων που ζουν και τα υπόλοιπα της κοινωνικής υποχρεώσεως. Δεν τους επιτρέπουν πολλά πράγματα. Και μακάριον είναι να κρατούν την πίστη τους σωστά και με μετάνοια να θεραπεύουν τα διάφορα σφάλματα που κάνουν. Και αν το κρατήσουν αυτό με προσοχή, έχουν την ελπίδα της σωτηρίας τους. Εμάς όμως δεν είναι αυτό. Ο Θεός ο οποίος μας ήλκησε, μας έχει προορίσει προτού να γεννηθούμε και μας ήλκησε, δεν μας κάλεσε. Μας έχει προορίσει να τον αντιγράψουμε και μας περιμένει εκεί. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο και θα ξανάρθω να σας παρολάβω, να είμαι θα μαζί. Ποιοι? Εσείς που έχετε τα σαντολές μου. Ο εμή διακονών. Και όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο αιμός έστε. Λοιπόν, εμείς ακριβώς δεν αγωνιζόμεθα για την τυπική μετάνοια της αφέσεως των αμαρτιών μας προσωρινά. Αγωνιζόμεθα για την κάθαρση της καρδίας να αποκτήσουμε τη θεοειδία οντολογικά. Το κατ' εικόνα και ομοίωση να γίνει πλήρες και να αποκτήσουμε θείες ιδιότητες όπως οι μεταχτισμένοι με αυτές που μας κατασκεύασε από την αρχή ο Πατέρας και Δημιουργός μας. Βλέπετε το μυστήριο, μα ακριβώς αυτό να μην ξεχνάτε, διότι όταν ξεχνούμε την βάση εύκολα πλανούμεθα ύστερα. Συνεχώς να μην ξεχνάει ο μοναχός το κατ' εικόνα και ομοίωση. Ο Θεός, ο Δημιουργός του Παντός, όταν αποφάσισε από την αγάπη του να κατασκευάσει, χτίσει, προστακτικό το τρόπο την κατασκεύασε. Είπε και γεννήθησαν, ενετήλατο και χτίστησαν. Παραδόξως όμως βλέπουμε ότι στην κατασκευή του ανθρώπου δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Με προσωπική επέμβαση του Τριαδικού Θεού, τον οποίο λατρεύουμε και προσκυνούμε. Με την προσωπική του επέμβαση κατασκεύασε τον άνθρωπο ιδιοχείρος και του έδωσε μέσα του όλες τις θείες ιδιότητες, γιατί τον ονόμασε ότι είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του. Είναι ένα αντίτυπο του προτύπου. Δηλαδή εδώ η μεταχωρητική όλων των θείων ιδιοτήτων. Δεν μας το έδειξε ο Χριστός μας στην παρουσία του. Δεν μας είπε εδώ και το είδαμε στους πατέρες μας. Τα έργα εγώ ποιώ και τούτα ποιήσετε και μίζω να του τον ποιήσετε. Τι είναι τούτο? Δεν είναι η μεγίστη εξουσία της θεοειδίας όταν μπορεί ο άνθρωπος εδώ να αντιγράφει πρακτικά τον δημιουργό του, το οποίο είναι εικόνα και ομοίωση. Λοιπόν, αυτό είναι το καθήκον μας. Λοιπόν, η πρώτη βάση που θα ξεκινήσουμε σε αυτή την πρακτική, αδερφοί μου και πατέρες, είναι η υποταγή, είναι η υπακοή. Γιατί βλέπετε, η αιτία της καταστροφής ήταν η παρακοή. Γι' αυτό τώρα όλο μας το καθήκον, όλο μας ο στόχος, όλη μας η προσπάθεια και η έννοια είναι αυτή και μόνο. Να επανέβρουμε την βάση της υπακοής στην απόλυτο της έννοια. Η υπακοή προς το Θεό θέλημα, σας ερμήνευσα και άλλοτε, δεν είναι διότι ο Θεός σαν κυρίαρχος επέβαλε θέλημα και εντολή στον υποτελή. Η υπακοή προς το Θείο θέλημα είναι η αφορμή της υπάρξεως μας. Διότι όλα τα όντα είναι αιτιατά. Προήχθησαν από το πρώτο αίτιον που είναι ο Θεός. Εάν λοιπόν ως αιτιατά δεν εξαρτούνται από αυτό, αυτομάτως χάνονται. Δεν μπορούν να σταθούν. Το θέμα λοιπόν της υποταγής και της υπακοής εις τον Θεό είναι η υπόσταση της υπάρξεώς μας. Δεν γίνεται χωρίς αυτό. Επομένως λοιπόν ξεκινούμε από την υπακοή. Τι μεγάλο πράγμα είναι η υπακοή. Όλα τα δεινά από που προέρχονται. Δεν είπα ότι από τον παραλογισμό του νοός, από την απροσεξία του νοός, τρυπώνει το παράλογο. Και τότε λοιπόν, φεύγουμε από το νόημα της απολύτου εξαρτήσεως από τον Θεό. Διότι το κεντρικό μας θέμα, το πρακτικό είναι τούτον, αλλά το κύριο το οποίο επιδιώκουμε είναι η απόλυτος αγάπη μας προς τον Πατέρα μας, προς τον Θεό και Πατέρα μας. Αυτό είναι το κύριο καθήκον, τίποτε άλλο. Και όλες οι προσπάθειες μας οδηγούν να το φτάσουμε αυτό. Αυτό είναι. Γι' αυτό θα ξεκινήσετε έτσι με την έννοια της απολύτου αποταγής. Προσέχετε πολύ. Εις το νου σας. Μην δέχεστε μέσα την αυταρέσκεια και την φιλαρέσκεια που τρεπώνει λελιθώτος με προζήμην τα συστήματα του παλαιού ανθρώπου. Εδώ δεν μας χρειάζεται αυταρέσκεια. Ούτε φιλαρέσκεια. Δεν θέλουμε τίποτε. Τη μάνα που μας γέννησε την πετάξαμε. Την προσωπικότητα μας πετάξαμε. Δεν μας χρειάζονται τίποτε. Μας χρειάζεται για τη βιολογική μας υπόσταση κάτι το οποίο μας το παρέχει μόνη. Τίποτε άλλο. Άρα ο νους ελεύθερος από οτιδήποτε κάτω από τον ουρανό είναι υποχρεωμένος εις την προς τον Θεό στροφή και αγάπη. Και η εφαρμογή αυτή μας το λέει. Ού πάσο λέγω με Κύριε, Κύριε. Όχι μετά να μου λέτε πως είμαι Θεός. Έχετε να κερδίσετε τίποτε. Εγώ είμαι Θεός. Εδώ μου το πείτε. Αλλά ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, μόνο εκείνος εστίν ο αγαπώ με. Εφόσον η εντολή να αγαπούμε τον Θεό είναι η πρώτη. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, ξόλης ψυχής, ξόλης ισχύος, ξόλης καρδίας και ξόλης διανοίας. Μα από αυτά τα τέσσερα στοιχεία που είναι ολόκληρος ο οντότης της προσωπικότητας μας. Αυτά τα θέλει ο Θεός, διότι μέσον αυτών αποδεικνύεται η απόλυτος μας αγάπη. Πώς θα τα κρατήσουμε αυτά όταν μέσα μας υπάρχει η αυταρέσκεια. Μου αρέσει πιο πολύ τούτο. Γιατί να μην το έχω εκείνον, γιατί να το πάρει αυτός, γιατί να μου πει εκείνος. Και ξεκινάει η βλασφημία του γιατί. Μετά εκείνος που θα απατηθεί στην αυταρέσκεια και αν το καταλάβει, ξεκινάει η φιλαρέσκεια. Καμαρώνει αυτό που έκαμε, ό,τι ωραία, όμορφο είναι, πέτυχα. Και τότε αρχίζει ο διάβολος και τρυπώνει. Τότε θα τον κατρακυλήσει στην φιλαυτία και εκεί είναι πλέον ο αφανισμός. Ακριβώς εμείς εδώ που είμεθα, δεν υπάρχει λόγος. Διότι αν δεν ανοίξουμε εμείς την πόρτα, ο διάβολος δεν μπορεί να μπει. Ο διάβολος απόξω να έρθει σε επαφή κατευθείαν δεν το επιτρέπεται. Αλλά όπως ο διάβολος είναι νους και αυτός, όπως είναι ο ανθρώπινος νους, είναι και αυτός έτσι, έχει τέτοια ιδιότητα. Λοιπόν, επειδή είδε τώρα αυτός ότι εμείς με την αποταγή επετάξαμε τα αίτια. Αν ήταν τα αίτια δίπλα ή θα μας παρακινήσει. Κοίτα τον τούτον, κοίτα την κίνη, κοίταξε. Λοιπόν, όλα τούτα τα πετάξαμε. Τώρα δεν μπορεί από τα αίτια ο διάβολος να μας πιάσει. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, υπάρχουν όμως οι σκέψεις. Υπάρχουν οι σκέψεις, οι εικόνες, οι προλήψεις. Και δουλεύει με αυτές. Αρπάζει τις προλήψεις αυτές και τις φέρνει τις να κατέβει με το νου. Δεν ήταν καλύτερα τούτο να είναι έτσι. Άντε καημένα μην ακουστεί λένε αυτοί. Άντε καημένα τι είναι ο ούμενος, ο Θεός είναι. Ένα, διαβάσαμε το Ευαγγέλιο. Με αυτούς τους τρόπους, αν ο νους δεν προσέξει και δεχθεί αυτά και συνομιλήσει μαζί τους, τότε αυτό ήταν, άνοιξε την πόρτα. Τότε μπαίνει ο διάβολος μέσα και τότε κάνει ζημιά ενεργητική, διότι βρήκε ένα αφορμή. Βλέπετε, γι' αυτό η βάση να είναι η υπακοή. Παρακαλώ την αγάπη σας προσέξετε. Η απόλυτος έννοια της υπακοής. χωρίς υπακοή ποτέ μην δεχθείτε τίποτε. Και αν γελαστήκατε σαν άνθρωποι και κάνατε κάτι έξω από την υπακοή, αμέσως δεν το θεραπεύετε με την εξομολόγηση. Να αποδεικνύουμε την ομολογία μας στην μητέρα χάρη που κάθεται κοντά μας, ότι μη μου το γράψεις, γελάστηκα αλλά μετανοώ και προκαλούμε την ισορροπία. Όταν η υπακοή κρατηθεί μέσα μας κατά αυτόν τον τρόπο, όπως κι άλλοτε σας ερμήνευσα, αυτή γεννάει την ταπείνωση. Διότι όταν εγώ θυσιάζω την προσωπικότητά μου, δεν ανήκω τίποτα στον εαυτό μου και περιμένω το στόμα του άλλου, είτε του ηγουμένου που είναι ο πατέρας μας, είτε του συνανθρώπου μας. Διότι μεταξύ μας υπάρχουν υψηλότεροι αδελφοί που είναι προϊστάμενοι, που είναι υπεύθυνοι και αντιπροσωπεύουν τον ηγούμενο στις διάφορες υπηρεσίες και πολλάκις ακούμε και αυτούς. Πέμπτους ακούμε. Λοιπόν, όταν κρατούμε την υπακοή έτσι, τότε γίνεται μεγάλη θυσία, γιατί αφού δεν κάνω αυτό που θέλω και κάνω ό,τι μου πει ο άλλος, αυτό είναι η έννοια της ταπεινοφροσύνης, είναι η απόλυτος εφαρμογή της αγάπης. Δεν κάνω τίποτα δικό μου, κάνω ό,τι μου πει αυτός. Αυτή είναι η εφαρμογή της αγάπης. Αυτό όταν εφαρμόζεται προκολλάει την ταπείνωση. Όταν η ταπείνωση μαζί με την αγάπη της υπακοής πλησιάσουν, τότε αμέσως η Θεία Χάρης πλησιάζει τον νου, τον φωτίζει, τον ανοίγει και αρχίζει ο νους πλέον να σκέπτεται σωστά και δεν παρασύρεται εύκολα από οποιαδήποτε μορφή του παραλόγου. Είναι υγιής, αποκτά τον φωτισμό του, ξέρει που πάει, εθεμάται την καταγωγή του, εθεμάται και το τέλος. Εθεμάται ότι εδώ που ήρθεν δεν ήρθε για κανένα άλλο σκοπό, αλλά να φορέσει το ένδυμα της θεοειδίας, του κατοικού ανακοιομίωση. Όταν λοιπόν η ταπείνωση και η υπακοή υπάρχουν έμπρακτα, τότε εκεί κάθεται το Πνεύμα το Άγιο, η Θεία Χάρις, και αρχίζει να τραβάει τον άνθρωπο προς τα πάνω. Όταν ο νους φωτιστεί και είναι προσεκτικός, αντιλαμβάνεται το διάβολο εύκολα. Και έτσι ο διάβολος δεν μπορεί, διότι ο διάβολος, όπως σας είπα, εξ επαφής δεν επιτρέπεται. Αλλά με δόλους και ψευτιές και απάτες προσπαθεί με εσφαλμένες κρίσεις και λογισμούς να πείσει των μοναχών να κάνει συγκατάθεση στο παράλογο. Αυτό λοιπόν θεωρείται ήττα και σε αυτή την ηττοπάθεια τρυπώνει αυτός. Και τότε αρπάζει, έχει εξουσία. Αυτό προσέχετε πολύ. Η βάση της υποακοής, της υποταγής να είναι αναφέρετη. Όταν τούτο το κρατάτε, κατά φύση ξυπνάει ταπείνωση. Κατά φύση ξυπνάει ταπείνωση. Διότι τότε η Θεία Χάρις που έχει θέση μητέρας και στέκεται κοντά μας για την ανάπλαση μας και την κάθαρσή μας, όταν δει την πρώτη βάση της υπακοής, τότε γεννάει την ταπείνωση. Όταν η ταπείνωση υπάρχει μαζί με την υπακοή, τότε όπως είπα και πριν, δεν μπορεί ο διάβολος εκεί να μπει, διότι δεν πλανάται ο νους. Εκείνος που είναι υποτακτικός αληθινός και πρακτικά ταπεινός και φρονεί ότι είναι υποκάτω από όλους και δεν είχε ποτέ καμιά ικανότητα, διότι ο Θεός ταπεινής δίδωση χάρη. Λοιπόν, τότε αρχίζει η άνοδος, προκοπή. Όταν ο νους φωτιστεί, λοιπόν, όπως σας είπα, τότε εύκολα δεν πλανάται. Όχι μόνο δεν πλανάται, αλλά συνεχώς στείνει μπροστά μας σαν καθρέφτη την είσοδο μας ως θεοειδής κατασκευή και το τέρμα μας, κατάλαβες, ότι θα ενωθούμε μαζί με τον Χριστό μας. Θέλω, Πάτερ, όπου είμαι εγώ είναι όσοι και αυτοί. Συ, Πάτερ, είναι μη καγώ εν αυτής, είναι όσοι είναι, καθώς εμείς ένες μεν. Δηλαδή, κοιτάξτε τη ζήμωση της ενότητος, της ανθρωπίνης οντότητος μετά της Θείας. Αυτό είναι το τέρμα το οποίο προσδοκούμε. Και θα το πετύχουμε όταν γίνουμε καθαρή την καρδία και θα γίνουμε αν είμαστε προσεκτικοί στην βάση. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει θέλημα δικό του καθόλου και είναι ταπεινός και ανέχεται τον κάθε άλλον, τότε τι μπορεί να κάνει ο διάβολος. Ο διάβολος δεν μπορεί να πλησιάσει, αλλά η Θεία Χάρις όμως, η οποία είναι μαζί μας για αυτόν τον σκοπό, αυτή αναλαμβάνει την μεταμόρφωση. Και όπως μόνοι μας με τη βλακεία μας εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, της παλιάνθρωπιάς και του δαιμονισμού, τώρα η Θεία Χάρις, αν εμείς σταθούμε σε αυτή τη βάση της ταπεινοφροσύνης και της υπακοής, αυτή θα μας μεταμορφώσει εις την έννοια της θεοειδίας. Αυτή είναι που θα χτίσει μέσα. Θα αποβάλλουμε τον παλαιό άνθρωπο και θα μας ενδύσει τον καιρό, τον νέο, τον κατά Χριστόν. Αντίτυπα του προτύπου. Αυτή θα τα κάνει η Μητέρα Χάρις που είναι μέσα μας. Εμείς οι μοναχοί την έχουμε σε διπλή ιδιότητα. Σας το είπα και άλλες φορές. Την πήραμε από το βάπτισμα μια φορά και την ξαναπήραμε στην κουρά δεύτερη. Και είναι μέσα μας και είναι μαζί μας υποθέσει μητρότητος. Αλλά να, δεν μπορεί να επέμβει γιατί προηγείται η ελευθερία της προσωπικότητας. Παρόλο το κατρακύλισμα μας στη φθορά και στον θάνατο, δεν μας αφήρεσε ο Θεός την ελευθερία της προσωπικότητας. Τους ώστε να έχουμε εξουσία, να σκεπτόμεθα, να αποφασίζουμε και να ενεργούμε. Αυτή είναι η ελευθερία της προσωπικότητας. Αυτή λοιπόν την ελευθερία, η Θεία Χάρις που είναι δίπλα, περιμένει να κινηθεί αυτή. Διότι αν δεν κινηθεί αυτή, για να αποδείξει ο άνθρωπος θέλω το καλό, μισώ το κακό, τότε αυτό το παίρνει χάρις ομολογία και αρχίζει αυτή την ανακαίνιση. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν το κάνει αυτό, δεν επεμβαίνει. Διότι αν η χάρις επέμβει έτσι, τότε πρέπει να πει σε όλο τον κόσμο. Και στους δαίμονες ακόμα. Ο Θεός, εάν μόνος του ως παραγάπη θεραπεύει έτσι, τότε δεν πρέπει να υπάρχει φθορά. Πρέπει να καταργηθεί η φθορά. Δεν γίνεται όμως, γιατί βλέπετε ο ανομορφωτής, ο ανακαινιστής μας, ο πατέρας μας, για να μας δείξει την απόλυτη έννοια της εξαρτήσεως και της υποταγής, έγινε υπήκοος χωρίς να του χρειάζεται. Εγώ αν υποταχθώ στον Θεό ή σε οποιονδήποτε, είναι δίκαιο ότι είμαι κατέτερος και υπάρχουν μεγαλύτεροι από μένα. Αλλά να υποταχθεί ο λόγος του Θεού προς ποιον. Προς ποιον να υποταχθεί. Αυτός είναι ο κατασκευαστής του παντός. Ο συνοχεύς του παντός. Αυτός είναι. Για να δείξει όμως σε εμάς την πατρική του ιδιότητα, υποδύεται αυτό που δεν του ανήκει. Υποδύεται τον ρόλο του εξαρτωμένου, του υποτακτικού, για να μας πείσει ότι χωρίς αυτό δεν μπορούμε να σηκωθούμε. Γίνεται υπήκοος. Και πού, μέχρι θανάτου. Όλα τούτα, αδελφοί μου, όταν ο νους ξυπνήσει, όπως σας είπα, τα κρατάει συνέχεια σαν καθρέφτη. Και όταν πάει να ο διάβολος να τον παρασύρει, ξυπνάει. Τι κάνω αυτό τώρα, είμαι καλόγερος. Τι τα θέλω εγώ αυτά. Βλέπετε, γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας να είστε προσεκτικοί. Μελετάτε τα πατερικά κείμενα. Στα βιβλία που σας άφησα περιγράφεται τόσο λεπτομερώς η έννοια της μετανοίας που δεν θα σας μείνει ποτέ ένα ελάχιστο ερωτηματικό ή καμία απορία. Να λοιπόν θα είστε αναπολογητοί. Να μην όποτε ευκαιρείτε, αλλά και να επινοήσετε ευκαιρίες, τρόπους, να μελετάτε, να μαθαίνετε, διότι ο ζωντανός λόγος δεν υπάρχει. Να, εγώ έβησα ο δυστυχής σήμερα και αύριο και την Τρίτη τελειούμε. Ο ηγούμενος μας πατρικά στέκεται δίπλα σας, αλλά το φορτίο είναι μεγάλο. Διότι δεν είναι μόνο το βατοπέδι. Το βατοπέδι δεν είναι μοναστήρι. Έχει επέκταση εις το πανελλήνιο στοιχείο. Όλες αυτές οι απορίες, τα ερωτήματα, οι υποχρεώσεις, όλες αυτές βέβαια περιστρέφονται πέριξε από τον ηγούμενο, από τον πνευματικό πατέρα. Και έτσι το φορτίο είναι βαρύ, είναι μεγάλο. Όμως επειδή δεν υπάρχει ο προφορικός λόγος, υπάρχει ο γραπτός. και ειδικά με τέτοια λεπτομέρεια. Δεν περί αυτό λέω. Καλά παιδιά, δεν περί αυτό δυστυχής. Τι θα περί, τι θα πω εγώ. Ένας παλιοχωριάτος αγράμματος. Τι θα πω για τον αυτό. Τίποτε δεν είναι. Όμως αυτά τα οποία έχουν γραφεί δεν είναι ανθρώπινα. Είναι υπερφυσικά. Και άλλοτε σας το είπα ότι αυτό το έκανα ο γέροντάς μας, η ρίζα μας, από τις οποίες εφυτρώσατε βλαστάρια. Αυτή η ρίζα τα έκαμε. Όταν εγώ ήμουν ένα αγράμματο χωριατόπεδο που δεν ήξερα να γράψω το όνομά μου. Και έπρεπε όμως να γράψω τη βιογραφία του γέροντα για να μην ξεχαστεί μετά που θα έφευγε. Αυτός μου άνοιξε το νου μου και εγώ χωρίς να ξέρω, ενώ όπως ξέρετε δεν ξέρω καθόλου γράμματα, ούτε τα μέρη του λόγου ποια είναι δεν ξέρω. Όταν δείτε όμως εκείνα όλα τα οποία γράφηκαν, θα καταλάβετε ότι είναι ακριβώς η Θεία Χάρις που τα έκαμε με την ευλογία του πατέρα μας, της ρίζας μας, πάνω στην οποία είστε φυτρωμένα βλαστάρια. Λοιπόν και είμαι θα υποχρεωμένοι να αποδείξουμε τη συνέχεια της γενεάς και της καταγωγής μας και ούτως ώστε και σήμερα στον εαυτό μας αλλά και στους μετεπομένους τους ακολουθούντας να γίνουμε και να μείνουμε παράδειγμα. Γι' αυτό μην βαρέσετε να μελετάτε. Όταν μελετάτε τα βιβλία αυτά λύνεται όλο σαν το πρόβλημα. Διότι εκεί θα συναντήσετε τις αλλοιώσεις. Οι αλλοιώσεις που συμβαίνουν στη ζωή μας και είναι τόσο πολλές σε εσάς ειδικά που είστε νέα παιδιά. Και λείπει η πείρα διότι ο χρόνος είναι λίγος και υπάρχει μέσα ακόμα η έννοια, το νόημα του κοσμικού βίου. Λοιπόν, στις διάφορες αλλοιώσεις τα χάνετε, γιατί ο διάβολος είναι πανούργος. Ο διάβολος πάει και προκαλεί τον μοναχό να κάνει λάθος. Το προκαλεί ότι έκανε λάθος αυτό. Τώρα ξέρετε, αυτό είναι σωστό. Αυτός δεν προσέχει κάνει λάθος. Μόλις γίνει το λάθος, ο διάβολος αμέσως φέρνει τη βία της απογνώσεως. Τα έκανες μπούσχεμα. Καλόγυρος είσαι εσύ. Πώς θα προσευχηθείς τώρα. Αυτά είναι, σας λέω, τα πρακτικά μέρη που κάνει. Τότε σβήνει την θέρμη και τον ζήλο. Η θέρμη και ο ζήλος είναι η κινητήρια δύναμης. Είναι το όπλο που πολεμούμε. Και ο διάβολος προσέχει να το χτυπήσει αυτό. Γι' αυτό επειδή δεν υπάρχει ο ζωντανός συνέχεια μαζί σας. Υπάρχουν τα γραμμένα. Να μην βαρέσετε να μελετάτε. Όταν τα μελετάτε εκεί μέσα έχει πάσα λεπτομέρεια. Δεν παίρνει αυτό λόγο καλά παιδιά. Δοκιμάστε να τα δείτε. Οποιαδήποτε απορία. Οποιαδήποτε απορία ή αλλοίωση ή σκέψη ή ερωτηματικό θα το βρείτε εκεί μέσα. Οπότε όλα τούτα είναι στηριγμός και αυτά είναι προϊόντα της ρίζας του γέροντός μας, ο οποίος δεν είναι μαζί μας εσύντα, αλλά είναι στον ουρανό και από εκεί σαν πνευματικός μας πατέρας εκείνος μας κρατάει εδώ και η δική του ευλογία είναι που έχει φέρει αυτό, αυτή την κατάσταση που σήμερα βρισκόμεθα. Λοιπόν, έτσι παρακαλώ την αγάπη σας. Να μελετάτε και να κρατάτε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, όπως πάντοτε σας είπα, είναι εκείνο που δεν μπορεί ο διάβολος. Διότι άμα δεν υπάρχει πρόγραμμα, θα βρει τρόπον αυτός να σε κάνει γλίστριμα. Γυρίζει αυτός όλες τις πλευρές του κύβου. Όταν όμως υπάρχει το πρόγραμμα, δεν μπορεί να σου πει τίποτε. Μα εγώ έχω πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι οι ράγες. Όπως πας στις ράγες κινείται το τρένο. Δεν μπορεί να βγει. Ούτε μπορεί να πάει πουθενά αλλού. Κινείται πάνω στις ράγες και χωρίς κόπο πάει. Έτσι και σε εμάς οι ράγες είναι το πρόγραμμα. Και της μονής των γενικών αλλά και της προσωπικότητός μας. Κάθε ένας από εμάς, από εσάς, όταν αποσυρθεί στο κελί του, αμέσως να σκέφτεται πώς πέρασε η ημέρα. Έζησα σαν μοναχός όπως υπεσχέθηκα. Έζησα σαν μοναχός που με κάλεσε η χάρη του Θεού. Έκανα λάθη. Α, τώρα θα τα θεραπεύσω με την πετάνη ασφαλώς. Αλλά στο εξής θα βάλω προσοχή και να δω ποια ήταν τα αίτια που σιγά σιγά γλίστρησα και έκανα τις παραβάσεις. Πρώτα πρώτα μια και μετά άλλη και μετά άλλη. Και αυτά τα επισημαίνει εκ των προτέρων και την επομένη είναι έτοιμος. Όπως αυτός που πάει να σπουδάσει κάθεται και διαβάζει το μάθημά του και μπορεί να το δώσει την επομένη. Αν δεν το διαβάσει πώς θα το δώσει. Γι' αυτό αυτή η προσοχή σας συνιστώ κάθε μέρα να σκέφτεστε τον εαυτό σας. Πώς περάσατε, φυλάξετε. Λοιπόν, και παρακαλώ όλη τη σειρά της αδελφότητος από τους πρώτους μέχρι τους υψηλότερους, από τους εισαγωγικούς μέχρι τους υπευθύνους των υπηρεσιών, μέχρι τους προϊσταμένους, καταλάβεις, οι οποίοι διοικούν, είναι υποχρεωμένοι, είναι φορτισμένοι από τη σύναξη της μονής αυτή, να έχουν τις ευθύνες και διοικούν αυτοί, βέβαια όχι γιατί θέλουν αυτοί, αλλά σύμφωνα με την απόφαση. Και μετά το ιερατείο και μετά ξέρω εγώ. Όλα τούτα λοιπόν πρέπει να υπαχθούν στην έννοια της εξαρτήσεως. Να μην ξεχνάει ο καθένας αν είναι διακονητής και αν είναι προϊστάμενος ότι πρέπει να εξομολογείται και αν είναι εξαρτώμενος. Εάν αυτό δεν το κάνει και κάνει τι του αρέσει, πώς η Θεία Χάρις θα το φωτίσει να μην κάνει λάθη και πώς θα του δείξει στη ψυχή του την ενέργεια της Θείας Αγάπης που εμείς εδώ τη σωτηρία μας αδελφοί μου δεν την προσδοκούμε αναφηρημένα ότι θα μας την δώσει. Όχι, τη ζητούμε τώρα. Η Βασιλεία των Ουρανών εντός ημώρες. Αυτή την ώρα, σαν και σαν ο μοναχός αγωνίζεται στην προσεκτικότητά του, αντίκρισμα αισθάνεται μέσα του τους παλμούς της Θείας Αγάπης. Την αίσθηση της χάριτος, που είναι η πληροφορία του θριάμβου του αποτελέσματος. Αυτά δεν πρέπει να λείπουν. Εάν αυτά δεν τα αισθάνεται ο μοναχός, αλλά τον τόπο άλλαξε και την ετοιμασία. Επαναλαμβάνω, η μετάνοια είναι μία, αλλά για εμάς τους μοναχούς είναι διαφορετική. Στο κοινωνικό σύστημα, όταν προσπαθούν να κρατούν την πίστη τους σωστή, να εξομολογούνται τις αμαρτίες τους και να μετέχουν ό,τι περιέχει μέσα η χριστιανική μας ιδιότηση και να μετανοούν όταν κάνουν λάθη. Σε αυτός η ασπλαχνία του Θεού θα τους δώσει τη σωτηρία τους, οπωσδήποτε. Σε εμάς όμως, αδελφοί μου, υπάρχουν υψηλότερες απαιτήσεις. Α, δεν γίνομαι καθαρή την καρδία, αποτύχαμε παταγωδώς. Και αυτό δεν είναι πράγμα που γίνεται με την πρακτική να το βρούμε. Αυτό θα το κάνει η μητέρα Χάρις, εάν της αποδείξουμε στην ελευθερία της προσωπικότητος ότι δεν υποτασσόμεθα στο παράλογο. Όπως είπε ο Κύριος μας τότε στους διαφορούς πειρασμούς του, θυμάστε, όταν προκαλούσε ο διάβολος. Είπα για πίσω μου σατανά και τον το Θεό μου προσκυνήσω και αυτό μόνο να τρέψω. Αυτό συνέχεια θα επαναλαμβάνεται μέσα μας. Ως άγγισαν ο διάβολος μέσω των διαφόρων προσβολών και σκέψεων προσπαθεί να μας παρασύρει. Η Θεία Χάρις όταν μας δει έτσι μένει αυτή κοντά μας και συνεχώς φωτίζει το νου μας. Μα τόσο μόνο, τούτο που είπα είναι το άλφα μόνο, εισαγωγή. Όταν προσέξουμε παραπάνω και αρχίσουμε την αίσθηση της καθάρσεως της καρδίας και ο νους φωτιστεί εξ ολοκλήρου, τότε όχι μόνο δεν μπορεί ο διάβολος να τον πειράξει, αλλά βλέπει αυτός από μακριά αποστάσεις τεράστιες τι σκέφτηκαν οι δαίμονες εναντίον του. Αυτή είναι η θεοειδία. Ο άνθρωπος ο θεοειδής. Αυτός είναι. Γι' αυτό και αν είναι οι πατέρες μας έλεγαν ο αληθινός μοναχός είναι εκείνος που ερεθίζει τους δαίμονες προς μάχη. Βλέπετε ποια είναι η ιδιότητα μας. Όλα αυτά θα ξεκινούσουν από την υπακοή, από την εκκοπή του θελήματος, από την περιεκτική φιλοπονία που είναι μέσα στην υπακοή και την υποταγή και την εξάρτηση. Λοιπόν, σας είπα πολλά και τώρα εύχομαι η Θεία Χάρις και η Δέσποινα να είμαστε ο τόκος. Όχι με τη ζώνη της, αλλά προσωπικά με την παρουσία της, την μητρική της στο γη, είναι μαζί μας και την αισθανόμεθα. Αυτή να μας δώσει την δύναμη για το θρίαμβο αυτόν και το πλήρωμα της επιτυχίας. Αμήν.